Esku eskura, Bizkaia Irratia.
Amar urteen beteko dauz loraldia ekimenak eta bihar jaia antolatu dabe Bilboko Kafe Antzokian. Euskerazko sorkuntzen jaialdia dugu loraldia udabarrian Bilbon eskaintzen dana. Asizanetik edatuz joan da eta handituz era berean. Bihar, loraldia festivalaren 10. edizioaren ganekoak aurreratuko dabez eta egitasmo barriak izango direla jakinarazo dabe era berean. Loraldiaz berbetako Amaia Oserin komunikazio arduraduna daukagu geugaz, Amaia egunon.
Egunon.
Bil gaitezen ameslariok lelopean egingo da bihar ospakizuna Bilboko Kafe Antzokian, 10 urte beteko dauz loraldiak, zeo zertxo esan dugun arren atzera begira jarriko gara, eta gogoratu iguzu zelan sortu zen jaialdi hau, nortzuren ekimena izan zen?
Ba, betu, ekimena sortu zen, sei pertsona, sei bilbotarrek, pentsatu zutelako, ba, bueno, euskal kulturak eta euskaraz sortzen den sormenak, ba, behar zuela presentzia handi bat izatea Bilbon, eta udaberriaren bueltan, neguan nola baite badaukagu plaza handi bat dala Durangoko soka, udaberriaren bueltan, ba, merez zuela baita ere euskal kulturak, ba, beste motatako, beste plaza erraldoi bat izatea, ez? Eta orduan, bueno, ba, bilbotarrak izan da, ba, non eta Bilbon, gainera euskal hiriburuetatik ba handiena eta euskaldun gehien biltzen dituena dela, ba hortik hasi izan egitasmoa, lehenengo edizioan izan ziren hiru egun eta apurka-apurka ba handituz joan da eta ba baitu, ba martxoan 10. izango dugu.
Hori da, eta hasierako asmo horrek mantendu egiten dirala esan behar eta urtez urte hasi egindan jaialdia dala, ezta? Eta euskal sortzaileentzat erreferente bihurtu dana.
Ba, hasieratik sortzaileengandik eta baita publikoarengandik, ba babes handia lortu genuen eta bueno, ba postasunez, ez? Eta horrek eman zigun askoa jarraitzeko eta gaur egun ba bada festivala bat, baina baditugu beste lan arlo batzuk ere, orduan urte osoan zehar ekimen ezberdinak bideratzen ditu loraldiak gaur egun.
Bai, eta esan behar bere ekoizpen propioak edo bere sorkuntza propioak be badaukasala.
Bai, gure alorretako bat produkzioak da eta bueno, festivalerako 11 ikuskizun sortzen ditugu guk beren beregi, ba asmatu egiten ditugunak, baina horietako urtean horietako bat izaten da nolabait produkzio handiagoa edo potoloagoa, eta hori jaiotzen da Euskal Herrian zehar bira egiteko intentzioarekin, ez? Sormenetik pentsatzen da, ba, aukera izan behar duela, bai, festivalean ikusteko, baina gero baita ere, ba, beste Euskal Herriko 11 txoko eta herritxo eta tokietara heltzeko aukera izan behar duela.
Datorren urtean beteko dauz 10 urte loraldiak eta sorionak emon beharrean bebagago Amaia, ze bihotza saria jaso barri dozu, ez da? Domekan jaso
bai,
zinduen?
Gaur goaz, gaur da ekitaldia, orain hemendik orduetera izango da ekitaldia, bai, Bilbao historiko elkarteak, Bilboko auzo historikoak zaintzen eta transmisioa lantzen duenak, ba, aurten kultura saria eman digu, eta orain eguerdian izango da sari banaketa ekitaldia, bai.
Eta 10. edizioa era berezian ospatzea pentsatu duzue, bihar Bilboko Kafe Antzokian loraldiko kideak eta sortzaile batzuk batuko sarie, zer aurreratu zeinke, zelango jaialdia izango da biharkoa?
Bueno, ba, jaialdi zumea izango da, festa zumea, baina elkarrekin egotekoa eta ospatzekoa, eta ibilbideari atzera egingo dugu eta ibilbideari birpasa egingo diogu, baina batez ere aurrera begira jarriko gara eta ikustea, ez? Zer lortu dugun orain arte eta zer daukagun aurretik, eta gainera denon hausnarketarako aitzakia izatea baita ere, ez? Azkenean horregatik dator ere lema, ez? Bil gaitezen ameslariok, hau amets bat bezala jaio zan loraldia, beitu noraino heldu garen, bueno, ba jarraitu behar dugu horretan, ez? Eta denon artean, ba bai erakundeak babesa ematen digutela, bai sortzaileak noski, bai publikoak, ze oso garrantzitsua da, azken finean hau egiten da, ba, publiko bat sustatzeko eta euskal kulturaren transmisioak aurrera jarraitzeko. Orduan, bueno, ba denok batera, aurrera egiteko.
Ameslari batzuen kontua izan zen, Bil Gaitezen ameslariok leloa segaitik aukeratu duzuen aipatzen duzu, zeintzuk dira hemendik eta aurrera begira daukezu esan ametzak?
Ba, alor guzti horietan lan egiten jarraitzea, bai eskoletan euskal kulturaren transmisioan, bai loraldiaren festivalaren modelo arrakastatsu hori eraman alizatea beste herri txikiago batzuetara, ba asteburuetako loraldi txiki horiek antolatzen, produkzioekin noski aurrera jarraitzea, eta foko oso argi bat daukagu baita ere publiko gaztean, ez? Orain gazteei begira 11 ekintza sortzen ditugu, bai publiko gaztea erakartzeko eta baita ere sortzaile gaztei edo hasi berri diren gazte horiei eta sormenean lan egin nahi dutenei euskaraz, ba lagundu alizateko eta beraiek ere beraien plazak lortu ditzaten. Orduan eta bueno, noski Bilboko festivalarekin aurrera jarraitzea eta gure asmoa da ba euskalduna ez den publikoaren artean ere edatzea eta beraiek ikustea zer galtzen duten euskal kulturari babesa ematen ez badiote, ez? Beraiek sentitzea, bueno, ba hor badagola zirrara bat sortzea eta nabaritzea beraiek hor badagola zerbait. Begirada berezi bat daukagula eta beraiek ere bat egin dezaketela gurekin.
Gero eta gitxiago falta dela esango dugu 10. Loraldirako, ze martiaren batetik 23 bitartekoa izango da, web orrian begira ibili gara Amaia eta badagoz bertan, eskainiko diran ekitaldietariko batzuk ipinita eta esate baterako hasteko irantzulekuek loraldiaren lehen horma irudia sortuko dau.
Bai, Bilboko udalari eskatu diogu espazio bat kalean ba horma irudi bat egiteko irantzulekua aukeratu dugu horren irudikapena egiteko eta horma irudi horrek ere irudikatuko du euskal kulturaren nolabaiteko ba begirada, ez? Euskara sortzen den kulturak sortzen duen begirada hori gizartean.
Egia esan, hainbat ekitaldi agertzen dira, 10. Loraldiari begira, danak aipatzen eskara hemen hasiko, baina ez dago zalantzarik festival handia izango dela, 10. Abe.
Bai, 25 ekintzetik gora izango ditugu, betiko moduan Bilboko 11 txokotara helduko gara, eta izan ere, bihar bertan hasiko dira Lorazainentzat sarreren salmenta prozesuari hasiera emango diogu bihar bertan.
Eta aipatu dozun modura, Bilbotik kanpo be, aipatu behar dugu Lekeition egonaldiak eskaintzen dirala, gazte sortzaileentzat eta Arrigorriagan eta Zaratamon kultur ekitaldiak be eskaini direla, beraz Bilbotik kanpora be edatu da loraldia.
Bai, loraldia plazarik plaza deitu diogun hori, Arrigorriaga eta Zaratamon egin dugu bi urtez, eta lehen esan dako, loraldia festivalaren lagintxo bat eramaten dugu herri horietara. Seguruenik datorren urtean beste herri batzuetara helduko garela baita ere, eta bai, gazteekin lan egiten dugura lor horretan, datorren urtean izango da 3. edizioa ere antolatzen dugula sortzaile izan nahi duten gazte horientzat astebeteko egonaldi trinkoa, ba beraiek ikas dezaten, referenteak ezagutu ditzaten, beraien gandik edan dezaten eta abar.
Eta gaurko albistea da Itzaurrea izeneko proiektuak lortu dauala Loraldia Sormen Digital Abekaren 2. edizioa. Itzaurrea egitasmoaren atzean Pixi Faktoria ideien laborategia eta Fikzio Fabrika taldeak dagoz eta honeetan Irati Agirre Azkuenaga, Xavier Landabidea, Eneko Lazabal eta Mikel Ailon dira taldekideak. Zelangoa da bekea irabazi dauan proiektua?
Ba, Itzaurreak proposatuko digu gailu teknologiko batekin, telefono batekin kalera ateratzea eta gure inguruan gertatzen ari denari arreta berezia jartzea. Nolabait, teknologia erabiliko dugu aitzaki bezala gure bizitza analogikoaren berreskurapenean eta naturarekin beste harreman bat sortzeko prozesu horretan. Eta lehenengo horrelako aplikazio bat egongo da euskara. Horretan datza Itzaurrea 19 proiektu aurkeztu dira aurten guztira, eta, bueno, ba, gu pozik.
Bai, bai, eta esan behar dugu, bigarren edizio honetan, ba, 10.000 euroko ekarpena izango dauala ideia honek, ez da?
Bai, bai, 10.000 euro dira, urte honetan zehar, 2024ko hasieratik urte beteko epea izango dute, ba, proiektua garatzeko, eta 2025ko loraldian aurkeztu egingo dugu emaitza.
Oso ondo. Ba, bien bitartean, gogoratu egingo dugu, bihar egingo dala, 10 loraldia festa, Bil Gaitezen ameslariok lelopean, Bilboko kafe antzokian, iluntzeko 7:30 aurrera. Amaia Zerin, ba, eskerrik asko, eta ederto baten paseu bihar,
Mi esker, eskerrik asko.
Zeugaz eta zeuretzat, Bizkaia Irratia.